Centrālā vēlēšana komisija noraida pirmās sūdzības par vēlēšanu rezultātiem. Kāpēc tehniskās ķibeles komisija neuzskata par iemeslu balsu pārskaitīšanai, skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Piepildīts ilgi lolots ugunsdzēsēju sapnis, atklāts jauns dienesta mācību poligons.
Viņiem būs iespēja to izdzīvot dabā un šīs iemaņas, emocijas iegūt un pēc tam jau atkal notikumos. Viņam vairs nebūs tik liela satraukuma un šie te pieņemtie lēmumi būs daudz, daudz vēsāku prātu un es domāju, ka viņi būs precīzāki un kvalitatīvāki.
Tiesībsargs beidzot uzrunā Saeimu un saņem nemazumu kritikas. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tāls Eipurs. Labdien! Saime šodien vienbalsīgi no amatā atsauc Centrālās vēlēšana komisijas līdzšinējo priekšsēdētāju Kristīni Saulīti. Viņa vakar paziņoja par atkāpšanos, tad pārdomāja un pašā vakarā tomēr oficiāli to arī iesniedz. Iemesls – tehniskās problēmas pašvaldību vēlēšanās. Jaunu CVK priekšsēdētāju amatā plānots apstiprināt jau pēc nedēļas. Tikmēr Centrālā vēlēšana komisija šodien nepilnā sastāvā skatīja un noraidīja 5 iesniegumus, kuros prasīts pārskatīt nulli notikušo pašvaldību vēlēšanu rezultātus konkrētās vietvarās. Visbiežākais arguments – jau minētās tehniskās problēmas vēlēšanu naktī. Bet vēl daļu sūdzību motivējas tikai dažu balstu trūkums līdz ievēlēšanai. Par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu un jaunāko Jānis Kīncis stāsta vairāk.
Problēmas vēlēšanu norisē un sarežģījumu rezultātu apkopošanā ir pietiekams iemesls, lai lūgtu pārskatīt vēlēšanu rezultātus. Tā uzskata vairāk iesniegumu autoru Centrālajai vēlēšanu komisijai. Partijai Latvijas attīstībai Jelgavas novadā pietrūcis vien 3 balsu 5% barjeras pārvarēšanai. Saraksta līderis Madars Lasmanis lūdza balsis pārskaitīt.
Vietnam amatpersonas uzņemās atbildību un skaidri demonstrē, ka mums ir problēmas ar vēlēšanu rezultātu leģitimitāti, lai kliedētu bažas, Jelgavas nodā vēlēšanu rezultāti ir jāpārskaita. Es neaizinu par atcelšanu un jaunu vēlēšanu rīkošanu, es uzskatu, ka ir jāpārskaita.
Jelgavas novada vēlēšanu komisijas vadītāja Inita Freiberga argumentēja, ka problēma ar balsu skaitīšanu nebija. 19 no 20 novada iecirkņiem balsis pagūs saskaitīt elektroniski. Bet par Ozolnieku sporta skolas telpās izvietotā plašākā iecirkņa balsu skaitīšanas rezultātiem nav faktu vai pierādījumu, ka būtu bijušas kādas problēmas vai pārkāpumi. CVK tam piekrita un balsojot Lasmaņa iesniegumu noraidīja. Vēlēšanu rezultātus Jelgavas novadā apstrīdēja arī partiju Suverēnā vara un apvienība jaunlatviešu kopīgā saraksta kandidāts Raimonds Lainieks Puķe. Arguments līdzīgs – pieredzētās ķibeles un novēlotā pārslēgšanās uz balsu manuālu skaitīšanu. Ar savu vērojumu CVK vērsās arī partijas pašcieņa Tauta zeme valstiskums Rīgas domas deputāta amata kandidāti. Viņu vārdā Rudolfs Sauja argumentēja, ka konkrēta iecirkņa balsojuma datos neatrod savas dotās atzīmes atsevišķiem kandidātiem.
Galvenais, ko es gribu, es, lai ātrāk visu šo izbeigtu un nebūtu nekāda problēma ar vēlēšanu pieņemšanu, pārliecināties, ka mans balsošanas biļetens ir tur, kur viņam jābūt, vai nu pie tiem 2 nepieskaitāmajiem, vai nu pie tiem 9, kas ir balsojuši par pašcieņu Tauta zeme valstiskums.
Noraidot šos aicinājumus CVK mudināja arī iesniegt kādus pierādījumus par konkrētiem iespējamiem pārkāpumiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Rudolfa Saujas aicinājumam atbalsta nebija, jo nebija pierādījumu, ka iesniedzēs kādiem kandidātiem tiešām sniedzis atzīmi par. Tāpat CVK neatbalstīja partijas Suverēnā vara un apvienība jaunlatviešu vēlmi panākt rezultātu atcelšanu Saukrastu novadā, kam vēlreiz pretī arguments par vispārīgiem aicinājumiem bez pierādījumiem. Noraidīja arī Latvijas-Krievu savienības Liepājas saraksta līderis Jeļenas Osipovas iesniegumu par vēlēšanu rezultātu pārskatīšanu, taču CVK uzdeva iecirkņu komisijai pārskatīt reģistrācijas aploksnes un uz tām atstātās atzīmes par balsotājiem un par iecirkņu zīmogiem. Šonedēļ jāpagūst izskatīt vēl vairāk iesniegumu un jāsagatavo argumentēts pamatojums atbildēs uz tiem, norāda CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
Šie bija tikai tie iesniegumi, par kuriem bija iespējams sagatavot materiālus līdz šodienas sēdei, taču mums ir vēl 12 neizskatīti iesniegumi. Tādējādi ir nepieciešama Centrālās vēlēšana komisijas sēde, vismaz viena.
Vēl 12 iesniegumu izskatīšanai CVK vienojās sanākt uz atsevišķu sēdi sestdien. Komisijas lemto iesniedzēju var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Tiesību sargs Juris Jansons šodien beidzot pats ieradās Saimā un iepazīstināja deputātus ar pērna biroja paveikto. Ziņojumam Saimā bija jābūt jau mājā, taču Jansons uz sēdi neieradās veselības problēmu dēļ, un tā viņam nebija pirmā šāda reize. Bet ja par ziņojumu, lielākoties cilvēki pie tiesību sarga pērna ir vērsušies par bērnu tiesību neievērošanu. Tiesību sargs izceļ arī problēmas ar diskrimināciju, demogrāfijas veicināšanu un agresiju internetā. Debatēs pēc šī ziņojuma deputāti Jansonam veltīja arī skarbus vārdus gan par sēžu kavēšanu, gan arī par nepaveiktajiem darbiem. Tikmēr pats tiesību sargs ir pārliecināts, ka necieņu Saimai viņš nav izrādījis. Plašāk par visu pēc kārtas Sintīs Ambotas ierakstā.
Pērnu tiesību sarga birojā palielinājies iesniegumu un juridisko konsultāciju skaits. Lielākoties cilvēki pie tiesību sarga vēršušies par bērnu tiesību un labas pārvaldības principu neievērošanu. Savukārt diskriminācijas jomā galvenokārt saņemtas sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodas nodarbinātības un veselības aprūpas jomā. Tiesību sargs Juris Jansons izceļ arī tendenci, ka par spīti tam, ka politiķi regulāri runā par demogrāfijas veicināšanu, tomēr dati rāda, ka aizvien ir mazu bērnu vecāki, kuri nesaņem nekādu atbalstu no darba devēja. Savukārt bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesību sargs norāda uz palīdzības trūkumu bērniem ar atkarību problēmā. Turpinājumā fragments no Jansona ziņojuma Saimā.
Ziņojumā par palīdzības nodrošināšanu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, konstatēts, ja bērns, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, nav motivēts pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu, viņš palīdzību neseņem. Valsts ļauj šiem jauniešiem iet bojā. Jo obligātā ārstēšana faktiski nepastāv. Ziņojumā konstatēt 10 trūkumi normatīvajos aktos. Veselības ministrijai sniegt 20 priekšlikumi, labklājības ministrijai sniegt 11 priekšlikumi, veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums pašlaik ir saskaņošanā. Un labā ziņa ir tā, ka šobrīd šī aktuālā tēma jau ir Saeimas dienas kārtībā un tiek skatīts komisijās.
Ar pērnu paveikto tiesību sargam Jurim Jansonim Saima bija jāiepazīstina jau māja izskaņā, bet viņš uz sēdi neieradās darba nespējas dēļ. Publiskajā telpā izskanēja ziņas, ka Jansona slimība saistīta ar iespējamu atkarību. Saimas deputāti aicināja tiesību sargu izvērtēt savas spējas turpināt pildīt amata pienākumus, un arī šodien gan opozīcijas, gan arī koalīcijas deputāti debatēs pēc ziņojuma kritizēja gan sadarbību ar tiesību sargu, strādājot ar dažādu normu grozījumiem, gan arī Jansona darba spējas. Turpina deputāte Linda Liepiņa no Latvijas pirmajā vietā.
Jūs te no tribīnas runājat par vienu sēdi, uz kur jūs neieradāties. Kaut gan arī iepriekšējā gadā tāpat tās tika pārlikts Saeimas sēdi. Šis nav pirmais vienīgais gadījums. Jūs neatnācāt divas reizes uz cilvēktiesību komisijas sēdi, kur jums bija jāziņo. Un tad Jansona kungs, vai arī tajā dienā jums jau bija darba nespējas lapa? No rīta bija kārtējais zvans, ka jūs nebūsiet. Un ziniet ko? Arī deputāti bija ļoti maz, jo cilvēktiesību komisijas deputāti vienkārši jau netic, ka jūs atnāksiet. Un es vēlreiz vēlos pateikt milzīgu paldies jūsu biroja darbiniekiem. Jā, un man viņu vietā arī būtu kauns.
Savukārt Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītāja deputāte Leila Rasim no progresīvajiem pateicās tiesību sargam par ziņojumu un problēmu aktualizēšanu. Vienlaikus arī Rasim norādījusi problēmām Jansona darbā.
Pagājušā gadā, debatējot par tiesību sarga 23. Gada ziņojumu, atzinīgi vērtēju tiesību sarga uzsākto izpēti par pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānisma efektivitāti pēc sievietes slepkavības Jēkabpilī, kuru bija veicis viņas bijušais dzīvesbiedrs. Taču toreiz manā rīcībā vēl nebija informācijas par to, ka sieviete bija vērsusies arī pie tiesību sarga, lūdzot palīdzību aizsardzības nodrošināšanā. Es nevaru klusēt par šo gadījumu, jo šis gadījums norāda uz amatpersonas un iestādes paviršību un savu pienākumu nepildīšanu. Tiesību sargs ar sievietes vēstuli bija iepazinies, taču nolēma, ka nav nepieciešams ierosināt pārbaudas lietu, kas ir viens no viņa darba uzdevumiem. Tiesību sargam kā valsts institūcijai jārūpēs, lai gadījumos, kuros tās tiek pārkāptas, tam tiktu pievērsta pienācīga uzmanība un tie tiktu pienācīgi izvērtēti.
Jansons deputātiem norādīja, ka bija pietiekami saulēcīgi informējis Saeimu, ka nebūs iepriekš paredzētajā sēdē, un tiesību sargs arī pārliecināts, ka nekādu necieņu viņš tādajādi neesot izrādījis. Savukārt pēc sēdes Jansons arī norādīja, ka pat laban spējot pilnvērtīgi veikt savus pienākumus.
Es pats vēl nekādus lēmumus neesmu pieņēmis, un es ar to nesteikšos, jo es jūtos tā, ka es varu pilntiesīgi pildīt savus pienākumus līdz man, tiksim, tā normālā termiņa beigām.
Juri Jansona pilnvaru termiņš tiesības ar gamatā beidzās nākamā gada martā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Bet ugunsdzēsējiem piepildīts ilgi lolots sapnis, dažiem gaidīšana bijusi pat 30 gadu. Jauns valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligons šodien ir atklāts Rīgā Ķengaragā. Turpmāk gan topošie, gan ievēsošie ugunsdzēsēji, kā arī citu operatīvo dienestu darbinieki tur apgūs un pilnveidos prasmes ugunsgrēku dzēšanā, arī cilvēku glābšanā un dažādu apdraudējumu seku likvidēšanā. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību vietu, šis ir būtisks solis uz priekšu, un poligona atklāšanā klāt bija arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Klausāmies viņas reportāžā.
Līdz šim Latvija bija viena no retajām valstīm bez sava ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu praktiskās apmācības poligona. Kamēr Lietuvā un Igaunijā tādi jau ir sen, Latvijā ugunsdzēsēji par to sapņojuši gadiem. Beidzot, tas ir tapis. Modernajā un specializētajā mācību poligonā ugunsdzēsēji turpmāk praktiski trenēsies dažādām apdraudējumu situācijām. Taktiskajā mācību mājā viņi attīstīs prasmes vairāku veidu ugunsgrēku dzēšanā, divu veidu labirintos varēs pārbaudīt spējas orientēties un pārvietoties šaurās dūmu pilnās telpās, dažāda veida noplūžu likvidēšanu palīdzēs apgūt poligonā novietotā vilciena cisterna, savukārt neliela, bet tehniski sarežģīta trase uzlabos ugunsdzēsības autocisternas vadīšanas prasmes. Poligons piedāvā vēl daudzas citas iespējas trenēties situācijām, ar kurām ugunsdzēsēji sastopas ikdienā. Kā stāsta ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors pulkvedis Ivo Mežulis, arī līdz šim ar esošajiem resursiem izdevās sagatavot spējīgus speciālistus, taču tagad to varēs darīt vēl kvalitatīvāk.
Ja mēs pastāmies šeit pāri, tad Ķengaraga ielā, tas ir, kur agrāk bija Lido Krievsēta, kur ir Ķengaraga tirdziņš, tur mums ir koledža, maziņš laukumiņš, šādi tādi trenažieri līdz šim bija, bet nu, saprotiet, kad ja mēs dedzinām to pašu dūmgāzes konteineru skaidu plāksnēm dienas laikā Ķengaraga centrā, nu, tad cilvēki nebija diezko priecīgi, ja bieži arī zvanīja un mums nācās skaidroties. Bet nu, tas viss piedara pie apmācības procesa, tagad mēs esam tālāk un arī ir draudzīgāk vidē visi šie materiāli.
Koledžas direktora vietnieks Mareks Silovs atzīst, ka ir mazliet skumji, ka ugunsdzēsējiem jaunu mācību poligonu nācies gaidīt tik ilgi, taču viņš augsti novērtē, ka tas beidzot ir tapis. Kā būtiskāko iegūmu Silovs izceļ faktu, ka salīdzinoši nelielā teritorijā, nepilnos divos hektāros, izdevies izveidot kvalitatīvu aprīkotu poligonu ar visu nepieciešamo apmācībām.
Tā jauda šeit ir tas, ka elastīgi varam modelēt tas situācijas. Te ir tāda liela skatu, uz kuras var uztaisīt jebko. Šodien gribam vienu kaut kādu elementu atstrādāt, atstrādājam vienu, rītdien mēs gribam kaut ko citu. Ja. Lokācija jau tā pati, ja. Tikai tas, ko mēs tur darām. Ja. Tā kā šis ar to ir burvīgs. Jo arī pēc būtības viss tās darbības, kas mums notiek notikumos, ja, viņas ir diezgan lokāls. Ir, ja. Bet kad ir tāds ļoti, ļoti liels.
Lai gan ugunsdzēsēji jauno mācību poligonu vēl tikai sāks pilnvērtīgi izmantot, jau tagad dzirdamas pirmās pozitīvās atsauksmes. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas otrā kursa kadets seržants Arnolds Parāns Tumašs uzsver, ka jaunā mācību vieta ir liels lēciens uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo apmācību vietu.
Viss ir patīkami izmēģināt, šeit viss ir jauns, protams, ir ļoti daudz tehnikas, ļoti daudz moduļu, dažādi trenežieri, kurus mēs iepriekš nevarējām pilnvērtīgi izmantot, jo tur vienkārši vietas nebija tik daudz. Piemēram, taktiskā māja vai arī jaunais labirints, kas ir izveidots, mēs varam pilnvērtīgi strādāt.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvedis Jānis Grīnbergs norāda, ka ir liels gandarījums, ka gan topošie, gan pieredzējušie ugunsdzēsēji beidzot ir tikuši pie vietas, kur var kvalitatīvi apgūt zināšanas un praktiski pārbaudīt savas prasmes.
Lielākais iegums, protams, ir tas, ka liela daļa, kas tika pasniegta, varbūt teorētiski un neliela maziņa daļiņa praktiski, kur nu mums kāda sadarbības partneri ļāva vai nāca pretī, ko mēs varējām parādīt, vai tie bija video materiāli vai kaut kas tāds šobrīd katram, kas ies cauri koledžai vai trenējoties ārpus varbūt vai papildus vai atjaunojot un refrešojot savas zināšanas, viņiem būs iespēja pataustīt, viņiem būs iespēja to izdzīvot dabā un šīs iemaņas, emocijas iegūt un pēc tam jau atkal notikumos viņiem vairs nebūs tik liela satraukuma un šie te pieņemtie lēmumi būs daudz, daudz vēsāku prātu un es domāju, ka viņi būs precīzāki un kvalitatīvāki.
Mācību poligona būvniecība ilga 5 gadus un tika īstenota ar 2 Eiropas Savienības iekšējās drošības fonda projektu atbalstu. Kopējās izmaksas bija nepilni 6 miljoni eiro, no kuriem 75% sedzē Eiropas Savienība. Kā atzīst iekšlietu Lietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, līdz šim galvenais šķērslis radīt mācību poligonu bijis finansējuma trūkums.
Tas, kas šodien šis projekts tiek realizēts tādā, nu, varbūt rindas kārtā, ja, pēc jūsu minētās pieredzes kaimiņu valstīs, īstenībā tas dot milzīgu iespēju apgūt pieredzi un saprast, kas ir tie risinājumi, ko mēs ieviešam.
Nākamo 3 līdz 4 gadu laikā plānos turpināt mācību poligona attīstību, uzbūvējot jaunu ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu sēku. Projekts jau ir izstrādāts un tam atrasts finansējums daļai no Eiropas fondiem, daļai no valsts budžeta. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Ēnu ekonomikas daļa Latvijas tautsaimniecībā pagājušajā gadā bija līdzīga kā kaimiņu valstīs. Atšķirības var meklēt vienīgi ēnu ekonomikas sastāvā, piemēram, Latvijā pusi no ieņēmumiem dienesta uzskaitītiem līdzekļiem ir aplokšņu algas, kaimiņiem ir citādi. Bet kopumā ēnu ekonomikas daļa gada laikā Latvijā samazinājusies līdz 21,5% un tas ir par 1,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmuma dienests šo rezultātu saistā ar iestādes pieejas maiņu, un lai arī uzņēmēji novērtē zināmas uzlabojumus dienesta darbā, tie arī nesaskata krāsas izmaiņas vairāku nozaru darbībā. Situācija šodien apsprieda ikgadējā Stokholmas ekonomikas augstskolas diskusijā, un tajā klausījās Ņikita Andrejevs. Ņikita, nu izstāst plašāk, kāda tad ir situācija mums ar ēnu ekonomiku Latvijā šobrīd, un nu, kā mēs izskatāmies arī uz kaimiņu fonu?
Nu jā. Ēnu ekonomikas daļa Latvijā 24. Gadā samazinājies par 1,5%. Šo te un citus interesantus faktus par situācijas pastāstīja Stokholmas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka. Visveiksmīgāk starp Baltijas valstīm šajā periodā ar ēnu ekonomiku cīnījusies Lietuva, kur nodokļu dienestiem neredzama uzņēmējdarbības daļa samazinājusies vairāk nekā par 1,5%, un ko pastāstīja profesors. Bet Igaunijā toties šī ēnu ekonomikas daļa ir pieaugusi par 1,5% par šo periodu. Un paklausīsimies profesora komentāru.
Lietuvā ēnu ekonomika jau otro gadu pēc kārtas ir augstāk nekā pie mums. Atkal es uzsveru, tie ir mūsu dati, tie ēnu ekonomikas dati, viņi reizēm atšķirās atkarībā no tā, kurš un kā to mēra. Un arī Igaunijas ēnu ekonomikas apjoms nav vairs nemaz tik tālu, kā tas bija. Jā, mēs nevaram runāt par kaut kādu milzīgu atšķirību ēnu ekonomikas apjomā Baltijas valstu.
Tā teica Stokholmas ekonomikas augstskolas profesors. Jāsaka, ka skatoties globālos datus, ēnu ekonomikas daļa pasaules mērogos principā ir kritusi kopš 2000. Gada. Bet kas nemainās ēnu ekonomikas struktūrā Latvijā, ir struktūra. Un pusē ilgstoši no Latvijas ēnu ekonomikas veido tieši aplokšņu algas. Lietuvā, piemēram, šī pozīcija veido trešdaļu, bet Igaunijā ap 40%. Un, ko pieminēja profesors, kā ēnu ekonomikas daļa, šīs aplokšņu algas ir nozīmīgas tāpēc, ka tās aptuveni videi ir lielākas par 20% nekā oficiālas algas. Un tas var ietekmēt, piemēram, ārzemju investorus, kas, veidojot uzņēmumus Latvijā, viņi rēķina to algu attiecību pret oficiāliem datiem un, piemēram, nesaprot, kāpēc pie viņiem varētu nenākt kādi darbinieki, jo tie varētu ēnu tirgu dabūt vairāk. Nu, tomēr šīs algu apjoms, šo algu apmērs samazinās, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc vispār mazinās ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā, kā norādīja profesors. Cits jautājums ir, vai šī pozitīva tendence liecina par kaut kādu labāko nākotni, vai arī par to, ka cits jautājums ir tas, kāpēc vispār viņa mazinās.
Mm-hmm. Nu, tad arī ir jājautā, kas tad ir par iemeslu kaut vai šim nelielajam, bet tad tomēr samazinājumam. Varbūt skaitļi nav lieli, bet tendence ir.
Nu jā, diskusijā piedalījās ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora Baiba Šmita-Roķe, kas uzskata, ka dienests ir ievisis jaunu pieeju attiecībās ar uzņēmējiem, un varam paklausīties, kā viņa vērtē šo situāciju.
Nu, es teiktu tā, ka valstī ir izvēle, vai būt nenormāli stingriem, iet ar pātagu pie visiem, pie sabiedrības, pie uzņēmējiem, vai arī iet ar to maigo pieeju, rādot burkānus, paklanoties katram un pasmaidot. Un pasakot paldies, ka tu maksā nodokļus. Mēs izvēlējamies šo servisu ceļu, pāriet uz izteikti servisu iestādi.
To teica valsts ieņēmuma dienesta vadītāja. Šmita-Roķe uzskata, ka tieši ieņēmuma dienesta darbs ir veicinājis uzlabojumu ēnu ekonomikas jomā.
Un ko saka par vidu darbu galvenie nodokļu maksātāju uzņēmēm? Mēs jau dzirdējām te ievadā, ka viņi saredz uzlabojumus, bet nu, neko krasu arī ne.
Par savu pieredzi 24. Gadā pastāstīja Akcijas sabiedrības akvedukts valdes loceklis Ģirts Jaunzemes. Un klausamies.
Nu, ja mēs skatāmies uz 24. gadu, kas ir pētīts, jā, tad skaidrs, ka tur vēl ar vienu ir gājis, kā saka, iepriekšējā uzrāviena līmenis. Jā, nu, praktiski vairumtirdzniecībā nekādas izmaiņas, mazumtirdzniecībā neliels uzlabojums. Tur gan ir tā, ka būtu interesanti zināt, mazumtirdzniecība ir diezgan atšķirīga pārtikas nozare, būvmateriāli un tehnikas tirdzniecība, ja tur būtu diezgan krasi atšķirīgi rādītāji, ko būtu interesanti, protams, redzēt.
Tā teica uzņēmējs Ģirts Jaunzemes, un būtiskas pārmaiņas tirdzniecības nozare nav notikušas, uzskata viņš. Uzskata Jaunzemes visiet tāpat kontrolas mehānismi un citi ārēji līdzekļi prasības un tamlīdzīgi līdzekļi nopietni ietekmi neatstāja. Ir gan arī labi pasākumi, kurus viņš novērtē, piemēram, prasību noteiktām uzņēmējdarbības formām obligāti nodrošināt bezkrājas naudas norēķina iespēju. Tā kā kaut kādā ziņā viņš novērtē tomēr vidi šīs te jaunās pieejas. Bet ir arī cita problēma, ko novērtē uzņēmēji, ka vidi strādā ar tiem, kas maksā nodokļus ar legālajiem, bet to ēnu ekonomika bieži vien šīs kontrolas mehānismi nesasniedz. Tā arī.
Paldies par šo tēmātu, sakām Ņikitam Andrejevam, bet šobrīd pievēršam uzmanību tam, kam šobrīd gandrīz visas pasaules uzmanība mediju vidē ir pievērsta. Šo pēcpusdienu visi raugās uz Indiju, tur pacelšanās laikā Gudžarātas pavalsts pilsētā Amdāvādā dzīvojumo māju rajonā nogāzusies lidsabiedrības Air India lidmašīna ar 242 cilvēkiem uz klāju. Reise bija ceļā uz Londonu. Lielākā daļa 169 bija Indijas pilsoņi, 53 pasažieri bija Lielbritānijas pilsoņi. Policija vietējā ziņo, ka visticamāk avārijā izdzīvojušo nav. Šis ir pirmais gadījums, kad avāriju piedzīvo amerikāņu ražotājs Boeing 787 Dreamliner modelis. Un jau tagad ir redzams, ka izmeklētājiem un dienestiem ņemot vērā tieši māju dzīvojamo rajonu būs ļoti grūts darbs. Tā BBC saka aviācijas konsultants un bijušais negadījuma izmeklētājs Tims Atkinsons, un viņš vērtē, ka šoreiz nav runa un nevar būt runa par problēmām, kas atklātas citiem iepriekš Boeing modeļiem.
It's a well-designed aircraft. It's got good modern systems with multiple.
Tā ir labi veidota lidmašīna. Tā ir labas mūsdienīgas sistēmas ar vairākām rezervēm. Tai kabīnēs ir laba saskarne. Tai ir modernas sistēmas, kuru nolūks ir iespēja robežās reaģēt uz kļūmēm. Tas ir svarīgi, bet ir pārāk agri spekulēt, vai avāriju izraisīja ārēji apstākļi, apstākļi uz lidmašīnas klāja vai cilvēcisks faktors. Lauks iespējamām cēloņu sakarībām ir pilnīgi atvērts.
Tātad traģēdija Indijā pacelšanās laikā pilsētā Amdāvādā nogāzusies lidsabiedrības Air India lidmašīna ar 242 cilvēkiem uz klāja ceļā uz Londonu. Bet tik tālu par tālākiem austrumiem, tagad par tuvajiem austrumiem atkal. Tur pieaug spriedze, pieauga Izraels trieciena iespējamība Irānas teritorijā jau tuvāko dienu laikā. Par to ir pārliecināts amatpersonas Vašingtonā. Un tas notiek jaunumu Teherānas, attiecībā uz Teherānas kodolprogrammu fonā. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra šodien nosodījusi Irānu par saistību neievērošanu un vēlreiz brīdinot pirms iespējamās lietas nodošanas ANO. Teherāna paziņojusi, ka būvēs jaunu urāna bagātināšanas rūpnīcu. Tas uzliek jautājumu zīmi par nedēļas nogalē gaidāmajām ASV un Irānas pārstāvju netiešajām sarunām Omanā. Bet kopā ar kolēģi Rihardu Milleru mēs mēģināsim saprast, ko šis viss var nozīmēt un kā izvērsties. Rihard, nu tāda dinamiska notikuma attīstība faktiski pēdējo, var teikt, pat stundu laikā. Ko tad tieši nolēmusi un kā to pamato starptautiskā atomenerģijas aģentūra un ko varam spriest no Irāņa reakcijas?
Aģentūras valdes lēmums sako neilgi pēc tam, kad tika publicēts aģentūras ziņojums par sadarbību ar Irānu un tās veiktiem pasākumiem. Ziņojumā tika atklāts, ka Teherāna aizvadīto 6 gadu laikā ir pārkāpusi savas saistības sadarbojoties ar aģentūru. Esošais sadarbības līmenis Teherānai ar minēto aģentūru dokumentā ir raksturots kā vājš, un cits starpā ir izklāstīts, ka Irāna ir īstenojusi slepenu programmu, vismaz trijos objektos veicot slepenus eksperimentus. Var uzskatīt, ka iestādes lēmums šīs dienas balsojumā nav bijis vienbalsīgs, un to var uzskatīt par likumsakarīgu reakciju uz publicēto ziņojumu. Kā aģentūrai AFP pastāstīja avoti diplomātu aprindās, tad lielākā daļa valstu atbalstīja rietumvalstu sagatavoto rezolūciju, pret bija Irānas tradicionālās sabiedrotās Krievija, Ķīna un arī relatīvi varbūt jaunāka sabiedrotā Burkina Faso. Ārlietu ministrija Teherānā ziņojumu iepriekš bija kritizējusi un vēl pirms šīs dienas balsojuma bija brīdinājusi, ka tā nepaliks atbildi parādā, draudot samazināt sadarbību ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru. Jau pēc šīs dienas balsojuma Irāna paziņoja, ka tā ievērojami palielinās urāna bagātināšanu, un tas faktiski arī pakļauj riskam nedēļas nogalē Omānā gaidāmās sarunas. Irānas parlamenta Nacionālās drošības un ārpolitikas komisijas vadītājs Ebrahīms Rezai ir paziņojis, ka tiek apsvērts balsot par valsts izstāšanos no līguma par kodolieroču neizplatīšanu. Nu, faktiski šāda Irānas rīcība virknē pirmām kārtām būtu tieši draudz Izrēlai un tās ārlietu ministrija savā paziņojumā jau aicinājusi starptautisko sabiedrību pārliecinoši reaģēt uz Irānas saistību neizpildīšanu un veikt pasākums, lai nepieļautu, ka Teherāna iegūst kodolieročus. Tālāk?
Nu, ja reiz par Izraelu, tad no amerikāņu medijiem, no, protams, ka Izraela varētu pat uzbrukt mērķiem Irānā un ļoti drīz, ko par to dzirdam gan no Izraels, jo īpaši, kur šajā visā atrodas Hebreju valsts.
Šis tāli ir visai interesanti. Raicabiedrības CBS un NBC ziņo, ka amerikāņu omatpersonu vērtējumā Izraels militāra operācija ir tikai dienu jautājums. NBC ziņo, ka trieciens varētu būt veikts Irānas kodola objektiem, un te jāsaka, ka iepriekš Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps pauda šaubas, ka viņa valdība varētu tomēr panākt vienošanos ar Teherānu par Irānas kodola programmu. Kāda Irāņa omatpersona aģentūrai Reuters pavēstīja, ka draudzīga valsts ir brīdinājusi par iespējumu Izraels uzbrukumu, un The New York Times jau nesen arī vēstīja, ka arī Irāna gatavo plānus atbildes uzbrukumam Izrēlai. Nu, katrā ziņā ir skaidrs tas, ka Izrēla būtu gatava spērt tās ieskatā proaktīvu soli, lai nepieļautu Irānas ieceru īstenošanu. Tal?
Kur tad šis viss kopā kodola programma ANO Izrēlas rosība ved? Ko tas viss var nozīmēt to austrumu reģionam?
Nevar izslēgt, ka atbalsis varētu visvairāk skart ne tikai Irānu, bet arī tai kaimiņos esošo Irāku. Tur, kā zināms, ir izvietots ASV karaspēks, un kā vēsta CBS savā reportāžā, tad amatpersonas uzskata, ka par Irānas iespējamo atbildes triecienu mērķiem varētu kalpot amerikāņu bāzes Irākā. Tāpēc gluži par nejaušu nevar uzskatīt iepriekš izziņoto lēmumu aicināt ASV pilsoņiem pamest reģionu. Visai interesanti ir atzīmēt Britu domnīcas Karaliskais apvienoto dienestu institūts Tuvo Austrumu ekspertes Burcu Esčeliks viedokli. Viņa telekanālam Sky News vērš uzmanību, ka šobrīd ir vērojami augsta līmeņa psiholoģisko operāciju manevri. Un visas iesaistītās puses viņas vērtējumā šobrīd pārbauda vienu otru. Tajā pat laikā viņa uzskata, ka Savienotās valstis ir gatavas atturēt iespējamu Irānas atbildi uz Izraels uzbrukumiem, bet nav skaidrs, vai tā ir īsta stratēģija vai vienkārši tāda teikt, mēģinājums piespiest Teherānu panākt ātrāku vienošanos. Pētniecas vērtējumā ir iespējams, ka pirmais uzbrukuma mērķis pret Irānu varētu nebūt vērsts pret kodola objektiem, bet pret kādiem citiem kritiskās infrastruktūras objektiem, lai veiktu spiedienus Teherānu un faktiski samazinātu Irānas apņemšanos ievērot tās iepriekš deklarēto pozīciju sarunās.
Ko, paldies Rikardam Milleram, un šobrīd pievēršamies mums krietni tuvākai starptautiskai situācijai. Aptuveni pusotru nedēļu pirms Hāgā gaidāmā NATO samita NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte šodien Romā tiekas ar Itālijas valdību, un tur ir plānots vienoties par dalību valstu aizsardzības budžeta palielinājumu līdz 5% no iekšzemes koprodukta šajā samitā, bet Itālija gan tikai šogad viens sasniedza iepriekš nospraustot 2% IKP slieksni aizsardzības izdevumiem, un tur turpmākā budžeta palielināšana varētu būt diezgan liels izaicinājums. Un vizītai sako mūsu Brīseles korespondents Artjoms Konohovs, ar viņu esam arī sazinājušies šobrīd. Artjom, cik tad ticam ir, ka Itālija varētu piekrist 5% no iekšzemes koprodukta novirzīšanai aizsardzības izdevumiem? Kas ir tas, kas itāļus varētu motivēt un kas varbūt tieši otrādi? Man te prātā nāk viņa cīņa ar imigrāciju no Ziemeļāfrikas un mazāk varbūt tas, kas notiek un kas mums ir svarīgi, Ukraina, Austruma Eiropa.
Sveiks tālu. Es teiktu, ka diplomātiskajās sarunās ir skaidrs, ka Itālija lielā mērā ir piekritusi, bet viņi mēģina pavilkt garumā termiņu, kad tas varētu šis mērķis tikt sasniegts, un arī ko tad mēs īsti uzskatām par aizsardzības izdevumiem un ar to saistītiem izdevumiem, jo mēs atcerēsimies, ka šobrīd runa ir par to, ka būtu 3,5% veltīti no iekšzemes koprodukta tieši aizsardzībai, tātad ieročiem, bruņojumam, visam, kas ir saistīts ar militāro tehnoloģiju, bet 1,5% tiktu novirzīts dažādiem ar aizsardzību saistītiem jautājumiem. Un te, protams, ir viss dažādākās diskusijas, norāda mēdī, tad Tajani, Antonio Tajani, Itālijas ārlietu ministrs, kādā sanāksmē ir izteicies, ka varbūt varētu no tā finansēt arī dzen tiltu starp Itālijas pamatu teritoriju un Sicīliju, jo gal galā tur ir arī dažādas militārās bāzes un uzlabot šo te savienojamību nemaz nebūtu slikt un būtu drošības interesēs. Un, protams, jā, visi jautājumi, kas ir saistīti ar migrāciju, ko tad arī armija varētu mēģināt iesaistīt, tas ir tas, kas noteikti itāļus varētu motivēt. Tad šobrīd Itālijas gadījumā jautājums drīzāk ir par termiņu, kad sasniegt šos mērķus un ko tad īsti var iekļaut, jo tas, ka viņi šogad ir sasnieguši 2%, tas jau ir arī pats par sevi interesants fakts, jo vēl nesen bija viņam tikai 1,6 aptuveni, tad viņi kaut kā ir pārreikinājuši, cik tad viņi patiesībā tērē iekļāvuši citas pozīcijas un pēkšņi sanāca 2%.
Tāli. Tā tas mēdz notikt, bet kā izskatās šobrīd ar pārējām alianses dalību valstīm Itālijai, tas būtu milzu solis, citas jau ir pēc būtības vismaz piekritušas mērķim, ja nesasnieguši.
Jā, daudzas valstis ir piekritušas šim mērķim un pašlaik izskatās, jā, ka ir tikai viena valsts, kas joprojām saka, ka viņi nav gatavi tam piekrist un ka viņi šobrīd nevar to atļauties, ka viņiem nav pietiekama politiskā atbalsta parlamentā, lai kaut ko tādu apsolītu un neoficiāli zināms, jā, ka šī valsts Spānija, tur ir, kā zināms, pie varas ir ne tikai sociāldemokrāti, bet arī vairāk pa kreisi orientētās partijas un viņiem šī bruņošanās diskusija nešķiet aktuāla, nešķiet pieņemama, un tur varētu būt tieši jautājums arī par varbūt migrāciju un kādiem citiem jautājumiem, kiberdrošību, kas iespējams viņus arī varētu pārliecināt, vai ir iedzen garāki sasniegšanas termiņi. Tāli.
Jā, nu, kas mums ir zināms līdz ar to par Ukrainas un citu NATO partneru iespējamo dalību Hāgas samitā, ja neskaita pašas dalību valstis?
Jā, Ukraina, protams, arī ir būtisks jautājums, un par to tiks runāts, jo šis karš tiešām lielā mērā apdraud Eiropu, un tas jau arī NATO dokumentos daudzkārt ir pateikts. Ir sagaidāms, ka Volodimirs Zelenskis visticamāk piedalīsies NATO samitā Hāgā iznākamajā nedēļā, tad Jāņos šis samits ir paredzēts, un visticamāk viņam būs tāpat kā pārējiem NATO partneriem neliela loma, jo šis samits vai galvenokārt ir fokusēts tomēr uz NATO valstīm un to, kā aliansai kļūt spējīgākai, nāvējošākai, arī šāds vārds tiek lietots un arī dzen mēģināt tomēr pakļūt tieši apsolījums, ka viņi, ka tiek tērēts vairāk naudas un šie 5% tiks pārskatāmā nākotnē sasniegt vai 32. Gadā vai kādā citā termiņā, tie būs tie galvenie jautājumi, bet nekādus tādus būtiskus apsolījumus pieņems par Ukrainas dalību NATO vai kaut kādiem termiņiem vai kādām naudas summām, ko Ukraina varētu cerēt, tas visticamāk viss izpaliks šajā samitā. Tāli.
Paldies Artimam Konokovam tik tālu par NATO dalību valstīm gaidām samitu un arī aizsardzības izdevumu palielināšanu NATO valstīs, bet atgriežamies tepat Rīgā, vēl jo precīzāk Vecrīgā. Kāpēc Vecrīgā šogad vairs neredzam dārgos pērngadu plaši arī kritizētos vides dizainu mākslas objektus. Pagājušajā vasarā tie uzmanību piesaistīja ne tikai ar savu spilgto ārieni, bet tikpat arī ar to, ka tie izmaksāja 330 000 eiro. Pērn tos solīja izmantot vairākus gadus. Kur tie ir palikuši? Vai atgriezīsies pilsētvidē? Tā nekā vasara un turismu sezona jau rit pilnās parā. Par to interesējās Venta Ilvas Tūris.
Daudzi noteikti atcerēsies zvilnēšanu tīklā 11. novembra krastmalā,
Vai šūpošanos lielajās šūpolēs koka konstrukcijā Doma laukumā pagājušā gada saulainajās augusta un septembra dienās. Šīs bija vietas, kur rīdznieki un pilsētas viesi varēja ne tikai priecāties par mākslas objektiem, bet arī atvilkt elpu. Par mākslas instalācijām uzreiz radās vairāki jautājumi un problēmas. Vides objekta kopā pie Doma šūpoles izradījās bīstamas un bija jālabo. Savukārt Līva laukumā izvietotais paviljons iepirkts atvieglotā konkursā, jo sākotnēji šim projektam nebija uzvarētāja. Jau sākotnēji Rīgas doma sludināja, ka objektus citās apkaimju lokācijās plānots izvietot arī nākamajos gados. Lai gan vasara jau klāt, objektus pilsētvidē vēl atrast nevar. Domē sola, ka pāris zināmie vides objekti kopā pie Doma un Laikupas liecinieki pēc to atjaunošanas jau jūlijā pēc skolēnu un dziesmu svētkiem atgriezīsies to iepriekšējās vietās – Doma laukumā un 11. novembra Krasnolā. Savukārt vides objekts paviljons, kurš reiz atradās Līvu laukumā, ceļos uz kādu citu apkaimi, atklāja Rīgas domas pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkauns.
Mums dotajā brīdī ir kāds, nu, vairāki varianti. Pagaidām, kamēr vēl viss ir darba procesā, neatklāšu uz kuru apkaimi.
Vides objekts kopā pie doma šogad atgriezīsies ar jaunu izskatu. Šī gada jūnijā Rīgas doma izsludināja iepirkumu konkursu 36 000 eiro vērtībā, tikai viena vides objekta. Doma laukuma kopā pie doma renovācijas un eksponēšanas pakalpojuma nodrošināšanai. To papildinās ar grāmatu plauktu. Vairāk stāsta Krievkauns.
Plānojam pievienot vēl vienu tādu tā tematisko bloku klāt viens no šiem te moduļiem, kas būs šajā te vides objektā, būs veltīts grāmatai 500, kas tātad šogad tā šī te akcija, ko ir inicējusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, respektīvi tur būs pieejams tā grāmatu plaukts, kur būs grāmatas izvietotas lasīšanai, un tā principā šis te objekts kalpos kā tāda publiskā lasītava, kur varēs cilvēki paņemt, atpūsties, palasīt.
Sākotnēji izsludinātajā konkursā bija iekļauts plāns vides objektam reformācijas laukumā, taču pašlaik šī objekta plāni esot apturēti. Šobrīd izsludināts konkurss jaunam vides objektam 40 000 vērtībā, kurš papildināts Iļģu ciema apkaimi, taču to varētu sagaidīt tikai rudenī vai varbūt pat nākamgad, atklāja Krievkauns. Venti Ilvas Tūris, speciālu Latvijas radio.
Šobrīd vienīgais latviešu basketbolists pasaulē spēcīgākajā basketbola līgā Nacionālajā basketbola asociācijā Kristaps Porziņģis šovasar varētu mainīt klubu. Bostonas Celtics viņu aizsūtot uz kādu citu komandu. Par šo visai karsto un svarīgo ziņu Latvijas līdzstājiem tūdaļ plašāk runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Māri, šķiet, ka šis runas par Porziņģa aizmainīšanu no jauna uzvira mojina jau nedaudz maijā, kad Ahilei cīpslu sarāva Boston Celtics līderis Jasons Teitums, taču kāpēc šodien atkal par to ir jārunā un kas tā ir par situāciju, kurā Kristaps Porziņģa, gan Kristaps, gan viņa klubs šobrīd ir?
Jā, nu tiešām tas, ko tu saki, šīs runas atkal uzvirmoja maijā, bet runas kā tādas bija jau pagājušās, nu jau aizvadītās sezonas sākumā. Jā, tas bija jau rudenī un tagad tās ir uzvirmojušas no jauna un tieši tagad tās ir atkal parādījušās burtiski šonakt, aizvadītajā naktī, viens no labākajiem un informētākajiem līgas apskatniekiem Šams Čerānija viesojoties Pēta McAfee šovā. Par to šodien arī stāstīja proti, ka Boston Celtics pēc Jasona Teituma traumas pārvērtē savu sastāvu, lūko, ko varētu mainīt, un Kristaps Porziņģis tad ir viens no tiem, ko Bostona varētu mēģināt aizmainīt. Tam ir dažādi iemesli, bet tagad paklausīsimies, kas sakāms ESPN apskatniekam Šamam Čerānijam.
Vēl viena interesanta lieta, kam sakot starpsezonā, ir Bostonas Celtics un tas, ko viņi darīs. Tas, ko esmu dzirdējis, ir, ka Celtics fokusēsies uz Drew Holiday, Kristapa Porziņģa un Sam Hausera aizmainīšanu. Vai komandas zvana Celtics un izsaka piedāvājums par Jaylenu Brownu un Dereku Vaitu? Pilnīgi noteikti. Celtics labprāt viņus paturētu, taču ja viņi saņems lielu piedāvājumu, viņiem jāizskata visas iespējas. Viņi saņems piedāvājumus par pirmajiem trim vīriem, arī par Braunu un Vaitu. Domāju, ka no šī brīža līdz jūlijam viņi izvērtēs, kas sniedz lielāko vērtību un attiecīgi rīkosies pēc tam.
Tālūk, medija ESPN apskatnieks Šams Čerānija, kurš ir tiešām pietuvināts Nacionālās basketbola asociācijas klubiem un ļoti labi informāts par lietām, kas notiek aizkulisēs. Tāli.
Nu, Krispam Porziņģim izsenis vienmēr līdz te piemin vājās vietas traumatismu un dažkārt arī par sniegumu pakritizēšo to, vai šie varētu būt apstākļi, kas varētu radīt vēlmi viņu mainīt.
Tie nenoliedzami ir argumenti, bet nebūt ne galvenie. Pirmkārt, tā ir teituma trauma, kas maina Celtics plānus, bet otrs, un kas ir pat svarīgāk, Bostonai gribot negribot ir jāsamazina algu izmaksas. Saskaitot visas izmaksas, kas attiecas tieši uz spēlētāju algām, Bostonas Celtics nākamgad būtu jātērē ap 500 miljoniem ASV dolāru. Kluba vadība varbūt pat par sevi arī būtu gatava maksāt šo naudu panākumu vārdā, lai komanda cīnītos par tituliem ar esošo kodolu, taču faktiski līgas noteikumi ir tie, kas piespiež Celtics samazināt algu sarakstus. Viņiem nav iespēja piesaistīt spēlētājs no brīvo aģentu tirgus, tur ir vēl dažādi citi ierobežojumi, un angļu valodā tas saucas second apron. Ja kāds vēlas plašāk papētīt šos te ļoti specifiskos detalizētos noteikumus, tad to var darīt meklējot pēc šīta termina, bet fakts paliek fakts. Bostonai ir jāsamazina algu saraksti, Jrue Holidays un Kristaps Porziņas ir divi vārdi, kas varētu tikt aizmainīt, un viņi abi kopā pelna ap 65 miljoniem dolāru. Nu, no šiem diviem vīriem varētu nākties atvadīties. Vismaz vienu no viņiem, nu, droši vien, ka noteikti tur neredzēs.
Mm-hmm. Līdz ar to, kādi varētu būt jaunie mērķi Kristapa Porziņa, klubi, kuros viņš varētu spēlēt?
Nu, izskanējušas ir baumas par Los Angeles Lakers. Viņiem tiešām pietrūkst tāda tipa garais spēlētājs kā Kristaps Porziņas, bet tādu konkrētu runu par to pagaidām nav. Un komandas nu, šobrīd droši vien izvērtē, kur katra atrodas un ko tā būtu gatava atdot maiņas darījumā, lai iegūtu tādu spēlētāju kā Kristaps Porziņas, kurš neapšaubāmi, protams, ir ļoti vērtīgs jebkurai komandai.
Paldies Mārim Bergam. Turam īkšķi, jebkurā gadījumā par Kristapu Porziņu, bet šis bija Latvijas radio raidījums pēcpusdienu. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ieva Zējas, Kaspars Groskops un Arnasts Valsts Fjodorovs. Tiekamies atkal rīt.